พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบุญจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวในทวีตเมื่อวานนี้ว่าเกาหลีเหนือจะไม่พัฒนาจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งจะมีพิสัยทำการสามารถโจมตีถึงสหรัฐได้บริษัทรถยนต์ General Motors เป็นบริษัทล่าสุดซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในต่างประเทศตำรวจปราบทุจริตของอิสราเอลเข้าสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นเวลา3ชั่วโมงที่บ้านพักเมื่อวันอังคารและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับและกล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่องค์การโลกแห่งนี้เน้นย้ำการทำงานและร่วมมือระหว่างประเทศในแบบพหุภาคีเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนักอนุรักษ์ธรรมชาติแสดงความหนักใจที่สัตว์หลายพันร่อยหลอลงและมีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพครับวิธีรักษามะเร็งตับแบบใหม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในทวีตว่าเกาหลีเหนือนั้นจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีขีดความสามารถยิงไปถึงสหรัฐได้โดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในทวีตว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆคำประกาศทางทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังเกือบจะพร้อมในการทดสอบจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลโดยรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ผลสำเร็จของเรื่องนี้ยังเป็นที่คละเคล้ากันอยู่นะครับคือยังไม่แน่ชัดอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีการตอบโต้หรือความเห็นใดๆโดยทันทีต่อคำกล่าวล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้ที่ว่าจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือนี้จะไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันจันทร์ว่าป้อยอต่อทัศนคติที่ขาดความรับผิดชอบหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าไม่ช่วยจำกัดควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยเมื่อวันจันทร์เช่นกันโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นผ่านทางทวิตว่าจีนนั้นได้ประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งในเรื่องของการเงินและความมั่งคั่งร่ำรวยจากการค้ากับสหรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับแต่ในอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการจีนก็ได้รายงานว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้สร้างความวิตกกังวลและกระสับกระส่ายในความรู้สึกของคนอเมริกันบางคนที่กล่าวโทษจีนสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแทนที่จะมองภายในหรือพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองครับและบริษัท General Motors บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐตกเป็นเป้าการโจมตีล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากการที่บริษัทดังกล่าวมีโรงงานผลิตในเม็กซิโกและส่งรถยนต์ Chevrolet Cruzeข้ามพรมแดนกลับมาขายในสหรัฐโดยได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับรถยนต์ Chevrolet Cruze ของ General Motors ที่ผลิตในเม็กซิโกและส่งกลับมาขายในสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในทาง Twitter ในวันนี้ว่าผลิตในสหรัฐหรือจะต้องจ่ายภาษีข้ามพรมแดนเป็นอย่างสูงเมื่อในขณะนี้บริษัท General Motors บอกว่า การผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของรถยนต์ครูซซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นยอดนิยมของ General Motors นั้นทำอยู่ในสหรัฐอยู่แล้วที่รัฐโอไฮโอแต่บริษัท General Motors บอกว่าทางบริษัทนั้นได้นำเข้าชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นแฮชแบ็กของครูซมาจากเม็กซิโกเท่านั้นซึ่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยของรถยนต์ครูซจำนวน 172,000 คันที่ขายได้ในช่วง11เดือนแรกของปีที่แล้วนอกจากการผลิตรถยนต์ในเม็กซิโกแล้ว General Motors ยังได้ผลิตรถยนต์รุ่นนี้ในประเทศจีนเช่นกันเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วบริษัท General Motors ได้แถลงว่าความต้องการของผู้ใช้รถยนต์สำหรับรถยนต์รุ่นครูซซึ่งเป็นรถยนต์ที่ยอดนิยมของ General Motors นี้ทำให้กำลังการผลิตในเมืองลอร์ดส์ทาวน์รัฐโอไฮโอนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานซึ่งมีอยู่ที่เมืองรามอสอาริสเปในเม็กซิโกครับในช่วงตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาบริษัท General Motors ได้ขายรถยนต์ครูซที่ว่านี้ถึงกว่า3ล้านคันนะครับโดยเกือบครึ่งของยอดขายที่ว่านี้เป็นยอดขายในประเทศจีนตามมาด้วยยอดขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐรัสเซียและบราซิลครับและในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับรัฐสภาสหรัฐเปิดสมัยประชุมสมัยที่115และมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่พยายามที่จะตัดงบประมาณและจำกัดควบคุมการทำงานของหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบด้านจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีชื่อว่า Office of Congressional Ethics อย่างไรก็ตามแผนการหรือความตั้งใจของผู้นำพรรครีพับลิกันที่จะจำกัดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบด้านจริยธรรมนี้ต้องถูกยกเลิกหรือล้มเหลวไปหลังจากที่มีการคัดค้านจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตรวมทั้งมีการตำหนิเรื่องนี้จากว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะต้องทำไม่ถูกต้องครับไปทางด้านอิสราเอลนะครับเมื่อวันอังคารตำรวจหน่วยปราบทุจริตของอิสราเอลเดินทางไปสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บ้านพักที่เมืองเยรูซาเล็มโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในข้อกล่าวหาทางอาญาที่ว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นมีการประพฤติมิชอบทางด้านการเงินโดยขณะนี้มีข้อสงสัยหรือมีข้อกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นได้รับเงินหรือได้รับของขวัญอย่างไม่เหมาะสมจากผู้ที่สนับสนุนซึ่งมีฐานะร่ำรวยทั้งที่อยู่ในอิสราเอลและที่อยู่ในต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูวัย67ปีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคลิคุดอันเป็นพรรคการเมืองที่แม้มีแนวนโยบายอนุรักษ์นิยมหรือขวาจัดของอิสราเอลดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่4ในปัจจุบันนี้ครับจากอิสราเอลขยับไปที่ตุรกีนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนของตุรกีเผยแพร่ภาพวิดีโอของชายซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนที่ยิงกราดในไนท์คลับในนครอิสตันบูลเมื่อวันขึ้นปีใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป39คนวิดีโอที่ว่านี้เข้าใจว่าเป็นวิดีโอที่ถ่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะที่เซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพตนเองและสถานที่นั้นเข้าใจว่าจะเป็นบริเวณทักซิมสแควร์ในนครอิสตันบูลนะครับแต่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวิดีโอนี้ถูกถ่ายขึ้นหรือทำขึ้นเมื่อใดครับในขณะเดียวกันสื่อมวลชนของตุรกีก็รายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าที่ทางการได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติไว้2คนที่ท่าอากาศยานอาทาทุกของนครอิสตันบูลในข้อหาหรือข้อต้องสงสัยเกี่ยวกับการโจมตีแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีก็บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีผู้ต้องสงสัยอีก8คนถูกควบคุมตัวไว้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวานนี้จีนยืนยันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ตนมีอยู่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารในทะเลทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไต้หวันได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงความกังวลใจโดยการฝึกซ้อมที่ว่านี้ห่างจากจากทางด้านตะวันออกของไต้หวันไปเพียง166กิโลเมตรเท่านั้นเองโดย กระทรวงกลาโหมของจีนแถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งสร้างในโซเวียตลำนี้ได้รับการคุ้มกันโดยเรือรบของจีนอีกหลายลำขณะที่แล่นเรือไปผ่านด้านตะวันออกของไต้หวันออกสู่ทะเลจีนใต้จีนยืนยันว่าการฝึกซ้อมทางทะเลที่ว่านี้เป็นไปตามปกติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและนายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาและเขาได้กล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันแรกของการกลับมาทำงานหลังวันหยุดช่วงปีใหม่คือวันนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคีมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหลายร้อยคนในวันอังคารที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติว่าเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสหประชาชาติในการผลักดันแนวคิดพหุภาคีหรือการร่วมมือระหว่างหลายประเทศนายกูเตเรสวัย67ปีเริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมนะครับซึ่งเขาได้ระบุถึงปรัชญาการทำงานของเขาในช่วง5ปีจากนี้ว่าสหประชาชาติจะต้องสามารถตอบสนองต่อความกังวลและปัญหาของผู้คนทั่วโลกได้ซึ่งเขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ยังได้ชี้ถึงจุดอ่อนและความล้มเหลวของสหประชาชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปและพัฒนาตลอดจนกำจัดความล้าสมัยและพิธีรีตองต่างๆของสหประชาชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่างๆอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015เขาได้แสดงความกังวลต่อปัญหาท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการให้ลุล่วงได้ผ่านความร่วมมือแบบหลายประเทศนายกูเตเรสกล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดกระแสต่อต้านองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN ในหลายส่วนของโลกนะครับรวมถึงความกังขาในบทบาทของ UN และความสำคัญของข้อตกลงแบบพหุภาคีด้วยส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกที่สหประชาชาติจะต้องเตรียมพร้อมรับมือคือการปรับเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐจากประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคีและการทำงานร่วมกันกับ UN มาเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้เสนอนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกาต้องมาก่อนโดยก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เตือนไว้ทาง Twitter นะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ UN หลังวันที่20มกราคมด้วยนะครับนอกจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้เคยกล่าวพาดพิงถึง UN ว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพแต่เวลานี้เป็นเพียงสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวเพื่อพูดคุยสัพเพเหระและมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเท่านั้นที่ผ่านมาสหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของสหประชาชาตินะครับโดยเฉพาะในโครงการด้านการรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เกิดความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจลดงบประมาณที่ให้แก่ UN ขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วโลกได้นะครับนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่กล่าวส่งท้ายว่าหนทางเดียวที่สหประชาชาติจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการทำงานร่วมกันและเดินตามหลักการสำคัญของสหประชาชาติคือการรวมมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านธุรกิจครับในวันนี้คือวันอังคารซึ่งเป็นวันแรกของปีสำหรับการซื้อขายหุ้นนะครับดัชนีหุ้นล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น119จุดอยู่ที่ 19,882 Nasdaq เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 5,429 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 2,258 ครับ ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเดินทางของผู้โดยสารสายการบินทั่วโลกเติบโตร้อยละ6ปีที่แล้วนะครับตามรายงานขององค์การ International Aviation Organization ICAO ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ซึ่งแตะระดับ 3,700 ล้านคนเกิดขึ้นท่ามกลางความนิยมการใช้สายการบินราคาประหยัดนะครับโดยผู้โดยสารสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นั้นคิดเป็นร้อยละ28ของจำนวนผู้โดยสารสายการบินทั้งหมดสำหรับอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารต่อไปจากนี้คาดว่าจะอยู่ที่เกือบร้อยละ5ต่อปีไปอีก18ปีนะครับขณะเดียวกันสมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติหรือ IATA กล่าวว่ากำไรของสายการบินต่างๆรวมกันในปีนี้น่าจะอยู่ที่เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.1% จากปีก่อนหน้านี้นะครับและบริษัทรถยนต์ Ford ครับหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิบริษัทรถยนต์อเมริกันเรื่องการใช้ประเทศเม็กซิโกเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์บริษัทยานยนต์ Ford Motors ได้เปลี่ยนแผนหันมาจ้างงานเพิ่มในรัฐมิชิแกนของสหรัฐแทนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ Ford มีโครงการตั้งโรงงานในเม็กซิโกเช่นกันโครงการดังกล่าวถูกประกาศไปเมื่อเดือนเมษายนที่แล้วพร้อมเงินลงทุน 1,600 ล้านดอลลาร์ในครั้งนั้นทรัมป์กล่าวว่าแผนดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้ Ford ยกเลิกโครงการดังกล่าวการเปลี่ยนใจครั้งนี้ทำให้มีการจ้างงานเพิ่ม800ตำแหน่งในรัฐมิชิแกนนะครับในโครงการที่มีเงินลงทุน700ล้านดอลลาร์และ CEO ของ Ford นายมาร์คฟิลด์บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่มีต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับ Twitter ครับเคที่เชนผู้บริหารสูงสุดของ Twitter ในประเทศจีนลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังรับหน้าที่ได้เพียง8เดือนเคยทำงานให้ที่บริษัท Microsoft และ Cisco ก่อนหน้านี้เคที่เชนถูกคาดหมายว่าน่าจะช่วยกระตุ้นรายได้โฆษณาของ Twitter ในประเทศจีนได้ทั้งนี้ Twitter นั้นถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลจีนแต่สามารถเข้าถึงบริการของสื่อสังคมออนไลน์นี้ได้ผ่านระบบ Private Networkหรือที่เรียกว่า VPN ครับคู่แข่งของ Twitter ในประเทศจีนคือ Weibo และ WeChat ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างไรก็ตามหน่วยงานของจีนเช่นสำนักข่าวซินหวานั้นมี account Twitter เพราะว่าต้องการสื่อสารกับคนที่อยู่นอกประเทศจีนครับครับและหน่วยเงินดิจิตอล Bitcoin นั้นมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ณสิ้นปีคริสตศักราช2016ที่เพิ่งจบลงโดยแตะระดับเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยเป็นครั้งแรกนะครับอัตราแลกเปลี่ยนหน่วยเงิน Bitcoin อยู่ที่ 1,014 ดอลลาร์กับอีก15เซนต์ในวันอังคารเทียบกับราคาเมื่อ12เดือนก่อนที่อยู่เพียงประมาณ600ดอลลาร์ต่อหน่วยตามรายงานของ BBC นะครับการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยที่เกินกว่า 100% นั้นทำให้เงินสกุลนี้แข็งค่ามากขึ้นกว่าเงินตราต่างประเทศอื่นๆในปีที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวครับว่าการแข็งค่าขึ้นของบิตคอยนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีความต้องการเงินสกุลนี้ในประเทศจีนและเงินสกุลบิตคอยนั้นถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และมีร้านค้าบางรายนะครับที่รับเงินสกุลนี้โดยผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางปกติของระบบการเงินโลกและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนในการซื้อขายอีกด้วยครับและส่งท้ายวันนี้ครับร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์เปิดสาขาในตึกเก่าแก่ที่กรุงวาติกันไม่ไกลจากศูนย์กลางสถานที่ทำงานและที่ประกอบพิธีของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แมคโดนัลด์เปิดสาขาในตึกที่กรุงวาติกันเป็นเจ้าของและเป็นสถานที่ที่พื้นที่บางส่วนนั้นยังถูกใช้เป็นที่อยู่ของพระคาร์ดินัลอาวุโสหลายคนด้วยนะครับร้านแมคโดนัลด์แห่งนี้ ปิด7วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าถึง5ทุ่มโดยรายงานข่าวกล่าวว่ากรุงวาติกันนั้นได้รับค่าเช่าต่อเดือน 30,000 กว่าดอลลาร์หรือประมาณล้านกว่าบาทนะครับสื่ออิตาลีลาริพับบิก้าเรียกร้านแมคโดนัลด์สาขานี้ว่าแมควาติกันและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าชิงชังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ต่อพื้นที่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณรัตพลอย่าเพิ่งไปไหนรวมทั้งคุณผู้ฟังก็เพิ่งอย่าเพิ่งขยับคลื่นไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเสนอครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนักอนุรักษ์ธรรมชาติเปิดเผยว่าประชากรสัตว์บางชนิดอย่างเช่นยีราฟและช้างในแอฟริการวมทั้งในแถบทะเลทรายซาฮารากำลังลดลงอย่างน่าตกใจแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะมีการค้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่หลายชนิดโดยเฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงปีที่ผ่านมาเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature กล่าวว่าความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนั้นกำลังถูกคุกคามนะครับร้อยละ41ของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและ1ใน4ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกำลังอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงนั่นรวมถึงยีราฟด้วยครับอเล็กซ์โมโตโกจากหน่วยศูนย์อนุรักษ์ยีราฟกล่าวว่าพื้นที่อาศัยและพื้นที่หาอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์นี้กำลังลดลงเพราะการทำการเกษตรนอกจากนั้นมนุษย์ยังยิงสังหารยีราฟที่ลุกล้ำเข้ามาในถิ่นการเพาะปลูกด้วยและในประเทศซูดานขณะนี้รัดขาวตัวผู้ในประเทศนั้นถูกล่าจนเหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีการล่าสัตว์พันธุ์นี้เพื่อนำนอเอาไปขายซึ่งถูกใช้ในการผลิตยาบำรุงสูตรโบราณในทวีปเอเชียนะครับวิธีหนึ่งที่นักอนุรักษ์พยายามแก้ไขปัญหาคือการสังหารแรดก็คือตัดนอของแรดเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนที่พวกมันจะถูกสังหารโดยนายพรานล่านอเพื่อการส่งออกอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ผลเพียงพอนะครับนักอนุรักษ์แจ็คฟลามานกล่าวว่าหากนักล่าเห็นว่ายังพอมีเหลือชิ้นเนื้อส่วนนออยู่หนักเพียงครึ่งกิโลกรัมคนเหล่านี้ก็คิดว่าคุ้มพอแล้วนะครับที่จะฆ่าแรดและตัดส่วนที่เหลืออยู่เอาไปขายส่วนม้าลายพันกรีวีก็หาดูยากขึ้นเรื่อยๆคือเหลือเพียง 2,500 ตัวเท่านั้นทั่วโลกและลิงขนาดใหญ่เช่นอุรังอุตังและกอริลลาก็มีจำนวนลดลงอยู่ในขั้นวิกฤตด้านสัตว์น้ำนักอนุรักษ์บอกว่าปลาฉลามเกรทไวท์ชาร์กนั้นกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ได้เช่นกันนะครับสำหรับประชากรช้างการสำรวจไม่นานนี้ชี้ว่าช้างที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาฮารานั้นจำนวนลดลงร้อยละ30จากเมื่อ10ปีก่อนจนถึงปีพุทธศักราช2557และปัจจุบันประชากรช้างในถิ่นดังกล่าวก็ลดลงในอัตราร้อยละ8ต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามมีบางบริเวณที่มีช้างมากเกินไปจนเจ้าหน้าที่ต้องย้ายช้างเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ครับสัตว์บกอีกชนิดหนึ่งที่พบมากขึ้นคือเสือดาวหิมะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าสามารถกลับมามีจำนวนมากขึ้นเป็น140ตัวในอุทยานแห่งชาติวาการของประเทศอัฟกานิสถานครับนักวิทยาศาสตร์ยังบอกได้ว่าในเขตลุ่มแม่น้ำโขงเช่นประเทศเวียดนามและไทยนั้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่เช่นงูหัวสีรุ้งและจิ้งจกพันบอนคาวสกี้กองทุนอนุรักษ์สัตว์โลก WWF ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการค้นพบล่าสุดนี้เป็นกำลังใจให้พวกตนทำงานด้านการอนุรักษ์และสอหาสัตว์พันธุ์ใหม่ต่อไปและนักอนุรักษ์ย้ำนะครับว่าการดูแลสัตว์หายากที่ยังเหลืออยู่เป็นหน้าที่ของมนุษย์และอนาคตของสัตว์เหล่านี้อาจจะช่วยให้การคงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรายังมีอยู่ต่อไปได้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีกำลังพัฒนาแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยใช้เทคโนโลยีนาโนคุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของแคโรล เพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันวิธีในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับมีเพียงแค่การเปลี่ยนถ่ายตับหรือนำส่วนของตับที่มีเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายให้หมดซึ่งทั้งสองวิธีนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดใหญ่และผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายตับก็จะต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับขณะที่การใช้เคมีบำบัดและการฉายรังสีนั้นอาจทำให้เซลล์ที่แข็งแรงรอบๆเซลล์มะเร็งได้รับความเสียหายไปด้วยแต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีในสหรัฐกำลังพยายามพัฒนาแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็งตับเพื่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายผู้ป่วยน้อยที่สุดโดยใช้สารประกอบทางเคมีที่สกัดจากพืชและไม่เป็นพิษนะครับศาสตราจารย์กัตเทศแกตทีจาก University of Missouri School of Medicine เป็นผู้นำคณะนักวิจัยที่ทดลองใช้เทคโนโลยีนาโนในการกำหนดเป้าหมายและทำลายเซลล์เนื้องอกในหนูทดลองและเซลล์ของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมเทียมนะครับ
It sounds like a fairy tale but we are really in advanced stages
ศาสตราจารย์แกตทีบอกว่าวิธีที่ว่านี้ฟังดูแล้วอาจเหลือเชื่อแต่ว่ากำลังมีความก้าวหน้าไปมากในด้านการบำบัดเซลล์เนื้องอกและการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งนักวิจัยใช้อนุภาคของทองคำขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกห่อหุ้มในเครื่องป้องกันที่ทำจากต้นไม้จำพวกอะคาเซียหรือชะอมอนุภาคทองคำดังกล่าวจะดึงดูดเซลล์ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือเนื้องอกซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความไวต่อความร้อนมากกว่าเซลล์ที่แข็งแรงครับ
In terms of tumor treatment in terms of disease diagnostics
ศาสตราจารย์กัตเทศแกตทีกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งตับจะได้รับอนุภาคนาโนของทองคำนี้เข้าไปในร่างกายเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะรักษาด้วยวิธีฉายรังสีจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับถือเป็นวิธีที่ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ป่วยไม่มีกัมมันตภาพรังสีและไม่มีสารพิษตกค้างศาสตราจารย์แกตทีชี้นะครับว่าต้นทุนการรักษาด้วยวิธีนี้ต่ำเนื่องจากทองคำเพียง1กรัมก็สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ราว50คนนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการรักษาวิธีนี้จะสามารถนำไปใช้กับมะเร็งชนิดอื่นๆนอกเหนือจากมะเร็งตับได้ด้วยรวมทั้งโรคปวดตามข้อและโรคที่ทำให้อ่อนเพลียต่างๆนะครับโดยขั้นต่อไปนั้นจะเป็นการทดลองกับมนุษย์หากวิธีการที่กำลังทดลองอยู่นี้ใช้ได้จริงก็จะถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้คนทั่วโลกที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับเกือบ 800,000 คนต่อปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of AmericaWashington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มาพร้อมเสียงนกร้องเลยนะคะพอเริ่มพูดนกก็เริ่มร้อง เห็นคุณจำเริญมาก็คิดถึง จะบอกว่านอกจากถอดสายสร้อยมาทำอนุภาคนาโนทองคำที่สามารถทำให้เป็นเนี่ยวิธีการทำงานของการทำงานของทองคำเขาไปทำอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะฉายรังสีก่อนที่จะฉายแสงค่ะคุณจำเริญ
คือนี่ไม่ใช่คุณจำเริญนะครับนี่ทรงพจน์ครับทรงพจน์มานกเงียบไปเลย โอเคทองคำนะฮะก็จะเป็นอนุภาคนาโนทองคำขนาดเล็กจิ๋วแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยสิ่งที่คล้ายๆกับถุงที่ทำมาจากต้นไม้ที่บอกว่าเป็นต้นอะคาเซียเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอนุภาคตัวนี้เข้าไปในร่างกายจะฉีดเข้าไปก่อนที่จะทำการฉายรังสีเพื่อที่อนุภาคจะดึงด
ูดเป็นตัวเหนี่ยวนำใช่ไหมเหนี่ยวนำเป็นคอนดักเตอร์
ใช่ เพราะว่าจะดูดเซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยจะค่อนข้างมีความไวต่อความร้อนมากกว่าเซลล์ที่แข็ง
มะเร็งก็ชอบทองเหมือนกันว่าไป
ใช่เหมือนกันเหมือนเคยคนเลยเหนี่ยวนำแล้วยังไงฮะทำให้อนุภาคทำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลายได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นหรอคะ
ก็คือก็สามารถที่จะนำเซลล์มะเร็งเนี่ยให้ออกมาจากตักตัวของผู้ป่วยได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามีตัวนี้เข้าไปเหนี่ยวนำเซลล์มะเร็ง
คล้ายๆว่าเหมือนกับดึงเข้ามารวมหน่วยแล้วก็ให้ยาที่ติดเข้าไปเนี่ย ทำลาย
ฉายรังสีนะฮะแล้วก็กำหนดเป้าหมายฉายรังสีเข้าไปทำลายอีกที
มันก็เป็นวิธีทางครับ
เป็นเซลล์ทองคำเนี่ยไปคว้าคอเซลล์มะเร็งออกมาให้เจอยาให้ถูกฆ่าถูกตัวใช่ไหมคะ
ประมาณนั้นครับก็ใช้เป็นวิธีการคือในแง่ของแมคานิกก็คือ
ก็ยังเป็นแนวคิดอยู่นะฮะเพราะว่ายังต้องทดลองกันอีกหลายขั้นรวมถึงการทดลองกับมนุษย์จริงด้วยเพราะว่าเท่าที่ทดลอง